El chumo que se nega a Jergen, vio de fan hormona, el satira ya casó Jerstein. Via fanormo witata hajimata galgal saati lemawra ka hak saati sadit metr bandi didami lemadi didami shan saddami to kofi via 24 nail saati raja kasu jirtan layu jalkamn argu ya witat onkololese kudani lam parkum lam afti dama kay sijir ansara ala khayti wara arkam lo dun jalkamna jalanne nutim
attamoltan kabajam to tadagge foto ta kenya odunar raf qamn kuno Mumichi Ministeri Abiy Ahmed harra dirre tayyara Abba Jifarit President Ertra Isaias Afwerki simata nijiru. Obbo Isaias da wanna hojii guyya sadiif Itoophiya keessa turu jedhameera. Jira Ertra Itoophiya seene kana keessa Ministeri Dantaala biyyatti Osman Saleh gorsa Presidenticha Yamane Gabraab keessa targamu. Hogganoonni lameen dhimmoota walii fi kutaarratti mari'atu jedhamee eegama. Qarshiin Itoophiyaa gajjijjiirame kaasee guyyaa 14 keessatti qofa herregi baankii haaraa banamaniin qarshiin biliyoona 14 galu bulchaan baankii biyyoolessaa kan Itoophiyaa Dr. Yinnaa Gardasee ibsanii jiru. Kana malees herrega baankii duraan banamanii turan miliyoona 40 caalaan akka jiran isaan kana keessattis erga qarshiin jijjiirame as biliyoona hedduun seenu dubbatan jechuudhaan Iskandar Fireew gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay aanaa raayyaa carcar keessa qonnaan bultoonni jiran weerarri hawaannisaa oomisha jalaa mancaasuu isaan jireenyi isaanii balaaf saaxilamuu VOA'f ibsaniiru. Weerarri hawaannisaa kunis to'annaan ala ta'uu dubbatu. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el weerara hawaannisa kana dura dhaabbachuuf mootummaa federaalaatu danqaa ta'ee jedhu. Kunis hojii xayyaaraan. Dawaa biifuu haga ammaatti hin jalqabamne sababiinsaas mootummaa federaalaatu gufuu ta'ee jedhaniiru. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa gama isaan akka jedhetti onkololeessa 14 hojii samii irraa dawaa biifuu jalqabuuf yaalii godhe jajjabeessee itti fufuusaa dubbateera. Gama kaaniin baadiyyaa bulchiisa naannoo Diree Dawaa keessattis weerarra waannisaa mudate ittisuuf mala danda'ame mara gargaaramaa akka jiran ibsameera. Weerarri hawaannisaa Somaaliilaandiif Jibuutiirraa Itoophiyaa ka seene yoo ta'u oomisha akka hamaatti miidhuu isaa Addis Chokkol gabaaseera. Baatii waxabajjii darbee bulchiisa mootummaa naannoo haaraa ta'uudhaan kan hundeeffamte Sidaamaan manni mareeshee aangoo eega qabatee as yeroo jalqabaaf gumii gaggeessuu hojii jalqabee jira. Manni maree sanbataa fi dilbata darbe kan waggaa hojii jalqabaaf gumii tokkoffaa gaggeessan dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtiis dabarseera. Bara haaraa Itoophiyaa jechuun 2013 bajata qarshii biliyoona 10 fi miliyoona 107 fi miliyoona 25 1,142 kan murteesse yoo ta'u bajati kun federaalaaf galii argameerraa kan fudhatamu ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e baatiilee darban 6 mana ofii keessa ka turan barattoonni Keeniyaa hangi tokko har'aa mana barumsaatti deebi'anii jiru. Ministeerri barnootaa kan Keeniyaa barattoonni kutaa 4-8 barnoota akka jalqaban taasise gabaasa guutuu galmoot Naayiroobii irraa erge.
Ministeerri barnootaa Keeniyaa George Magwaa har'a turtii 6 booda manneen barnootaa Keeniyaa keessa jiran akka banaman ajajanii jiru. Kanaanis 6 cufamanii ka turan manneen barnootaa biyyattii banamanii akka barattoota simatan barsiisonnis barattoota kan akka to'atan qajeelfama dabarsani.
The progressive reopening of schools to face-to-face learning commences countrywide this morning for.
Akkas jedhu Magwaan har'a ganamaa kaasee guutuu biyyattiitti barattoonni kutaa 4, 8 fi 12 mana barnootaatti argamanii barnoota jalqabuu qabu. Barattoonni kun akka barnoota dursa jalqaban kan ta'ee fi gara sadarkaa barnootaa itti aanutti warra darbu waan ta'aniif ministeerri barnootaa barattoonni qaamaan barnoota isaaniitti akka deebi'anii fi manneen barnootaa gulantaa isaan guutuu qaban ifa godhee jira. Kanas manneen barnootaa hedduun hojiirra oolchanii jiru. Har'a ganamallee manneen barnootaan daawwadde gulantaa kana guutuu isaanii arge gammadeera jedhu yoo dubbatan. Mr. Magwaan manneen barnootaatti barattoonni qaamaan walirraa eeganii akka baratan taasisuun rakkisaa ta'uu himanii yoo barsiisonni kana hordofan ijoollee mana barnootaatti erguun hin dhowwuu jedhan. Dabalaniis ijoolleen ofitti manamummaan akka barnootaatti fufan barattoota warra manatti hafanis murtee kanarratti hundaa'uun ministeerri barnootaa biyyattii dhiyootti barnootatti deebisaa jedhan. Amma manneen barnootaa barattootaaf bakka harkatti dhiqatan akka qopheessan maatiin ammoo waan ijoolleen afaanii fi funyaan itti ukkaamsatan akka qopheeffatan ajajanii dhiyoottan darban barattoonni karaa intarneetii raadiyoo fi TV barnoota hin hordofin kan kaffaltii dhabanisii loogii malee barnootatti deebi'u akka qabaniirani. Karoora ministeerri barnoota keenya qopheesse sadaasa lama bara 2020 kaasee barattoonni martuu barnoota irratti argamuu qabu jedha. Gabaas galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii imaammata baasuuf yaaluu hin qabu isa kana pirezidaantii Ameerikaa fi koongirasaaf dhiisuu qabnaa jechuudhaan kan haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteets du'aan boqotan bakka buusuuf Tiraampiin maqaa dhahaman Eemii Baaret senatorootaatti har'a dubbachuuf jiru. Kunis wiixata har'aa jalqabee muudama haaraa kanaaf dhiyaachuu isaanii kan ilaaleen senatoroonni falmii irratti gaggeessu. Eemiin ibsa duraan dursanii baasaniin qoodi mana murtii olaanaa rakkoo hundumaa furuu yookaan immoo dogoggora sirreessuu qofa miti jedhaniiru. Vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii ega beeksisanii kan torban tokko darbe pirezidaant Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa fayyaan koo haala gaarii irra jira jechuudhaan dawaan fudhataa jiranis akka hin jirre dubbataniiru. Vaayirasii hamaa kan chaayinaa ittiin jedhan san injifadheera jechuudhaan Tiraamp dilbata kaleessaa televiziyoona Faaks jedhamuuf bilbilaan ibsan. Qaami koo dhukkubicha ofirraa ittisuu danda'eera. Kunis kan yeroo dheeraa gabaabaa yookaan guutummaa jireenya koo ta'uu malaa jedhaniiru. Amma garuu duula na filadhaa deebi'ee jalqabuuf qophaa'eera jechuun hubachiisaniiru. Onkololeessa 12 Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa Kolombos jedhamuudhaan sadarkaa federaalaatti kabajama. Onkololeessa 12 bara 1492 dooniin warra Ispaanishii 3 hoogganaa nama Kiristoofer Kolombos jedhamu jalatti odoola yeroo ammaa Bahaamaas jedhamuun moggaafamte irra qubate. Kun immoo jijjiirama guddaa argamsiisee ardii haaraa Ameerikaa jedhamtu argamuu qofan turre. Addunyaa irrattis quunnamtiin akka argamu taasiseera jedhameera. Bara 1492 uummanni addunyaa irra jiru akka hawaasa addunyaatti walitti dhufuu kan itti eegalee jedhamuun kabajama. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraatti.
Ayyalama oduu ispoortii addunyaa gaggabaabsiisanitti. Ameerikaati shaampiyoonaan NBA baran garee Los Angeles Lakers. NBA'n waldorgommii kubbaa kaachoo Ameerikaati National Basketball Association. Lakers taphalee irratti Miami Beats 1993 mootee shaampiyoona taate. Taphataan jajjabaan beekamaan MVP LeBron James. Lakers gan 10 keessatti takkumaayyuu waancaaf akka hin dhiyaanne. Lakers kilabii Kobe Bryant taphataa beekamaa barana intalisaa waliin xuyyuuraan lubbuu dhabe. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL illetti jiran NFL National Football League. Amma torbaan jaayessoo keessa jiran dhumachuuf torbaan 11 kalee qofa tapha 12 taphatan. Raiders Chiefs 40-24 moote. Cardinals Jets 30-10 moote. Rams ammoo Washington 30-10 moote. Cowboys ammoo Giants 37-34 moote. Gareen Cowboys tunin taatullee taphataa isaanii beekama quarterback Dak Prescott gulubiin miila milxe baran waan taphatu iyyuu fakkaatu wasaasaan fuudhanii tapha keessa baasan. Dorgommii torban shaneessoo kaleetti gareen Carolina Panthers tapha sadii wal gul hin moo'amne. Pittsburgh Steelers ammoo baran takkumaayyuu hin moo'amne. Dorgommii teenisii dirree addunyaa French Open ammoo dhiiraan Rafael Nadalitti moo'e. Nadal nam biyya Ispeeniiti. Nam dorgommii tanaan tokkeessoo jiru dhalootaan biyya Serbiyaa Djokovic mo'atetti waancaarraa fudhate. Atileet Siifan Hassan dorgommii metirii 10,000 guyyaa dheengaddaan Neezerlaandii dorgoman irratti Awurooppaatti rekoordii haaraan moote. Siifan atileetii Biriitish tagan 18 duratti rekoordiin arkumisii jirtu Paawula Ratcliffe 24 rekoordii isii wayyeessiteetti moote. Siifan namganni 27 metirii 10,000 daqiiqa 29 fi sekendii 36 moote. Almaaz Ayyaana ammoo metirii 10,000 sun olompikii Riyoo tabar 2016 irratti daqiiqa 29 sekendii 17 maayikroo sekendii 45 moote. Gareen kubbaa miilaa ingiliish piriimeer liig kilabii 20 irraa gara 18 gad buusuu fedhan. Kilabii xiqqeessoo tanaan doolaar miiliyoon 200 caalaa qusatan.
Oduu narraaf qabnu kanuma.
Viva Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchiinsi Finfinnee dhaabbilee fi miidiyaalee bara kana Irreechaaf masqalii akka nagaan dhumatu qooda guddaa qabaatan jedhee waraqata ragaa kennee galateeffate. Badhaasaan aaddee Adaanech Abeebeetti kenne waan danda'anjuufaan qooda keessa qabaachaa hojjetanii jettee galateeffatte. Saayidaam Tootirgi.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinneef masqalii akka nagaadhaan kabajamu qaamolee hojjetan itti aantun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee galateeffataniiru. Uummanniif biyyi jiraachuun kan mirkanaa'u yoo nageenyi mirkanaa'e jiraate qofaadha kan jiran Aadde Adaanech, yeroo ijaarsi biyyattii eegaletti qormaanni hedduun mudachuu ibsaniiru. Aadde Adaanech haasawaa sirna galateeffannaa kanarratti dhimmoota siyaasaa wayitaawwaa irrattis akkas jedhan.
Yaa'u zaaree dhagmoo hundamittaawwaqa'u xiqamtaan danau maskaram 30 maalfuwaan.
Egaa akkuma beekamu konkoloolessa tokkodha. Fulbaannis 30 darbeera. Biyyi keenya Itoophiyaan uummannis mootummaanis nagaadha. Galata Waaqayyoom. Nuti yeroo hundumaa guyyaa dhufu kamuu milkaa'ina cimsa keenyaa taasifnee imala keenyatti fufna. Daandiin itti adeemaa jirru daandiirra dhufne caalaa tumsa hunda keenyaa barbaachisa jedhan Aadde Adaanech. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo dubbii dubbataniin nageenyi bu'uurawaa hundaati jechuun hundumtuu nageenyi mirkanaa'e akka jiraatuuf hojjechuun dirqamaa jedhan.
Hullaachinuu salaamii asfaldigan. La salaamaachin hullaachin dagoo matgaati.
Hunduma keenya nageenyi nu barbaachisa. Nageenya keenyaaf immoo hundi keenya hojjechuu qabna. Deemsa keessa immoo rakkoon nageenyaa yoo mudate olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneetti dabalatee hundi keenya walii tumsuun akka wal bira dhaabannuun imaanaa jedha.
Sagantaadhuma kanarratti afayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa akka jiranitti nageenyi misoomaa fi bulchiinsa gaariidhaaf bu'uura. Kanaaf qaamoleen nageenyaaf hojjetan akkuma jiran kan nageenya booressuuf carraaqanis jiru jedhan.
Bulchiisi magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbileen nageenyaa federaalaa Finfinnee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan Finfinnee magaalaa biyyattiif Afrikaa taate keessatti ayyaanni Irreechaa, daamotii masqalaaf, ayyaanonni amantaaf, hawaasaa kanneen biroon akka nagaan kabajamaniif gumaacha isin taasistaniif maqaa mana maree federeeshiniif maqaa kootiin galatan galcha.
Nageenyi biyyattii akka jiraatuuf kan carraaqan abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi qaamoleen nageenyaa shoorri isin taphattan guddaadha jechuudhaan afayyaa'in mana maree federeeshinii galateeffataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Viyoosan Oromoo caqasuun jirtan hiriir deeggarsa paartii badhaadhina Jimmaa fi Awwadaayitti ba'an nagumaan dhumaa jedhan hiriir mormii mootummaa Halee Baalee Roobeetti ba'an irratti ammoo namtokko ijjeessan bulchiinsi magaalaa Roobee olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii kan fudhatanii jedheen Muktar Jamaalin nu erge.
Mata duree wal falmisiisaan sababa weerara koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin umrii mootummaa waggaa tokkoon ol dabaluu ka'eetiniin erga jedhee as falmeen qaamolee siyaasaa bira ture gama ummataatitti gadi bu'ee gama kaaniin deeggarsa gama kaaniin ammoo mormiin dhagahamuu jalqabeetiniin jira. Tibba kana magaala Jimmaa fi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti deeggarsi paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed deeggaruudhaaf kan bahame yoo ta'u magaala Baalee Roobeetti ammoo guyyaa kaleessaa mormii bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed mormuudhaan bahameen lubbuun nama tokko darbeetiniin jira. Deeggarsa guyyaa kaleessaatii fi deengaddaa magaala Jimmaa fi aanolee naannoo Jimmaatti taasifameen hojiileen misoomaallee wal duukaa taasifamaniitiniin jiru jedhu qindeessaa sochii kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dimaamuu Nagaatu.
Jimmarratti sadarkaalee garaagaraa irratti karaa qindoome fi hiriirri cimaan godhamuu baatus hawaasni fi dargaggoonni sadarkaan jiran deeggarsa mootummaa biyya bulchaa jiruu fi paartii biyya hoogganaa jiruuf miirri deeggaruu sadarkaalee adda addaa irratti bakka wal ga'ee hundatti iyyuu deeggarsa mootummaa kanaaf mul'isaa ture jira. Mootummaan fulbaana 30 isa bara kanaa miti isa fulbaana yeroo kamiyyuu jiraachuu akka danda'uu fi kana gochuun isaa immoo sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaalee adda addaa irratti afarfamaa jira malee qabatamaan mootummaanis caasaan mootummaa sadarkaan jirus deeggarsi uummataas cimee kan itti fufee fi hundi qaamni jiru hundisaa hojii keessa akka jiruu fi kana boodas kan itti fufu ta'uu isaati hawaasni kan ibsaa ture jechuudha.
Mormii gama biraa bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetitti taasifameen dargaggoonni 15 hanga 20 hin caalle ganama gadi bahaniitiin magaalattii gidduutti sagalee mormii kan dhageessaatiin turan yoo ta'u sagalee mormii kana keessatti gidduudhaan humni nageenya kan dukaasa saanitti banee fi namnis lubbuu darbu namni maqaansa akka hin eeramne VOA gaafate dubbatanii jiru.
Eegalee daqiiqaawwan soddoma booda humni addaa poolisii Oromiyaa paatroolii sibiilaan dhufee qeerroowwan hiriiraa karaa nagaatiin bifa nagaatiin gaggeessaa turan irratti dukaasa banamee hiriira bittiin suuratti addaan fiigamee kan booda qeerroo tokko qeerroo wal abduurroo humnummaan adda Oromiyaa rasaasaan dhahamee mataa keessa dhahamee wareegame jechuudha.
Isin hiriiruma qofa gaggeessaa turtammoo dhagaa darbattan yookaan ammoo hokkora rakkoo biraa uumtammoo maaltu turee jennaaniin kan dhukaasan?
Bifuma nagaatiin sagalee dhageessisaa turreen yeroo san karaa nagaatiin dhamtoonni siyaasaa kennamuufaa hiikamanii mootummaan ce'umsa uummataan hoogganamuufaa dhaabatu mootummaan kun fulbaana soddoma booda hayyamni isaa yookaan immoo uummataan beekamtii kan hin qabne waan ta'eef aangoo gadi dhiisu fi dhaabbilee garaagaraa keessattuu Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaa ta'e dhamtoonni siyaasaa keenya nuufaa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turre. Osoma dhageessisaa jirruuti namni dhagaa harka qabatee hin jiru, namni ulee harka qabatee hin jiru, meeshaa gara garaa qabatee hin jiru, harkuma qullaa ture. Duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa kan nuti agarree bifuma nagaatiin deemaa ture. Qabeenyi darbatan hin jiru, magaalaan ooyituudha hojii osoo madalakatan bifuma nagaatiin osoo dhageessaa turanii dhukaasni qabaname humna waraanaati.
Abbaan dargaggeessa lubbuun isaa darbee obbo Abdurroo Mahammad Alii mucaan kiyya silumayyuu dhukkubsataa ture yaalchisuuf karaatti eegaanii ture jedhu.
Lukooyitu dhukkubaan ibiisuun ittiin qorsoreetti godhee fi maddaan sun xiqqoo fayyuudhamnaan kootti qorsoreetti mana yaalaa sibiila gakkootti jedhee nagga dhufaa jira. Heddumatanii wanta akka keessan jiru dhukkulaa dhaabatee tuban alaamanii tuban dhaanee jira. Akkasi miti bunni waliin biratte. Maa warri koofii gubbaa dalgumara argamaa waan natti akka waan akka keessan leen galle mucaa.
Umriin isaa meeqa awwal?
Waggaa 18.
Mee akkamitti du'e? Maali wanni argitan gareeffa fudhattanii booda?
Mataa kana dhahee furuun hojii mayyaatu.
Maaliin dhahan?
Qiyyeessiidhaan.
Waan roobatti ta'ee fi lubbuun dargaggoo Awwal Abdurroo harka qaamolee nageenyaatti darbuusa bulchiinsi magaalaa Roobee mirkaneesseetiniin jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Roobee obbo Habtaamuu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoonni sunniin gareelee hokkora kaasuudhaaf turanii jedhan uummanni illee kan isaan hin deeggarre ta'uu itti dabaluudhaan kaasan. Obbo Habtaamuun.
Mootummaan hin jiru wanti jedhu kun durumarraalee odeessu kun hin jira. Achirraa kaanee yaa'u mootummaan jiraachuu isaa ammoo humni nageenyaa mobbiirra jira. Olaantummaa seeraa kabachiisa. Kanaaf malee namni iddoo nagaan ta'ee jiru akka uumame hin jiru. Yaa'u jeequmsaa fi humna murteeffatee gabba'ee jechuun hona jedhee uummata burjaa jechuuf biyya burjaa jechuuf. Mootummaan hin jiru jedhanii waan gabbaaniif yaa'u kanuma jira.
Adeemsa kana keessa nama hammamiitu miidhame handu'ee fi hammadaa'e?
Nu akka odeeffannoo qabnutti nama tokko.
Kan maal ta'e?
Handu'e jechuudha.
Qaamni nageenyaa fala biraatiin bittinneessuu hin danda'u ture?
Inni sirriidha. Hona jedhamee laata. Yeroo addaa uudhaaf warra kaayyeffatee ka'e waan ta'aniif dhimmoonni kanaa jechuudha. Kanaaf norma tarkaanfii kana fudhachuu osoo hin taane olaantummaa seera mirkaneessuun barbaachisaadha. Mootummaan ammoo fulbaana soddoma booda hin jiru jedhamee ololli jiru sun uummanni karaa nagaaf nagaatiin akka tasgabbaa'ee jira. Kaayyoon keenyanni guddaan isa kanaa jechuudha. Mootummaanis jiraachuu uummannis karaa nagaaf nagaa ta'een jireenya isaa itti fufsiisuun kana jechuudha. Qaamni nageenyattis dhaayyeffatee kan ka'e.
Lubbuu dargaggeessa waggaa 18 Awwal Abdurroo magaalaa Baalee Roobeetitti darbeen walqabatee yaada dabalataa akka nuu kennaniif sadarkaa naannoo Oromiyaatitti koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii poolisii arganneetiniin dubbisuuf irri deebiidhaan yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
VOA Afaan Oromoo meetira baandii 22-25 31 ofirraa fi naayil saatirraa caqasuu jirtani. Gamkaaniin ammoo waan amma dabarsuu jirtu ana ahaaduu reediyoo FM 94 qabxii 3 irratti halkan saatii 4 irratti hirsanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. addunyaan kale guyyaa ijoollee dubara ulfeeffatte. Guyyaa dhiphuuf balleen isaanii irratti mari'atan. Itoophiyaaleen guyyaa kana rakkoo ijoollee dubara argeettuu fi fala jiru irratti akkan yaadachaa ulfeessite. Rakkoolee ijoollee dubara argeettee jiran keessa akka ijoolleen dubara barumsaan isaan arganne, barumsaan fudhatan isaan geenye, maatiif hawaasilleen waan miidhuun jiraa jedhu. Kana irratti saayidaam ta'uu namni dubbifte.
Guyyaan shamarran idila addunyaa onkoloolessa 11 kabajamu kaleessa sadarkaa addunyaatti kabajamee ooleera. Guyyaa shamarran addunyaa kana ilaalchisuudhaan haalli qabatamaan biyya kana keessatti gama shamarraniitiin mul'atu maal jechuun namoota muraasa haasofsiisneerra. Dr. Firiyoot Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaartuu Piroofeesaraati. Shamarran sirnaan baratanii bakka galma isaanii akka hin geenye rakkooleen isaan quunnaman hedduudha jechuudhaan ibsu.
Oromiyaa dhahuu kan hojii wal qabatee immoo miidhaaleen adda addaa wantoota dhanga'a. Ijoolleen dubaraa keessumaayyuu hojii adda addaa irratti hin bobba'u. Hojii mana keessaa keessatti immoo maatiin isaa keessa shamarran jiranii hojii adda addaa irratti bobba'u waan akka sa'aatii dheeraa bishaan waraabuu, nyaata qopheessuu, qoraan kanaachiin muka boba'aaf ta'u funaanuu. Ijoollee eegoo isaanii guddisuu waan hojiilee adda addaa baay'ee kanarratti hirmaannaa guddaa qabu shamarran. Kanarraa immoo kan ka'e egaa hojiin isaanitti baachuu isaarraa kan ka'e miidhaan isaanirra ga'u waan lama inni tokko barnoota isaanii seeraan akka isaan hin hordofne isaan daangessa. Akkasumas immoo qabxii olaanaa akka isaan hin finne isaanirratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Inni lammaffaan mana barumsaa irraa addaan akka kutan illee kan gaafisuu ni danda'a. Maaliif hojii adda addaa irratti yoo bobba'anii sa'aatii isaanii dheeraa hojii mana keessaa maamilaa tarreessaa ture irratti gaafa bobba'anii akkasumas immoo hawaasa keessa ilaalchi shamarran barattee eessa geessi jedhus waan jiruu fi inni kun walumatti ida'ameeti barnoota addaan kutanii ba'uuni rakkina olaanaa shamarran irra ga'uudha jechaadha.
Barattuu Ayyaantuu Ifreem Yuunivarsiitii Amboorraa namoota dubbisne keessaayi. Danqaa guddaan shamarran gufachiisu maatiinis ta'e hawaasni shamarran irraa amantaa dhabuudha jetti.
Inni guddaan jedhee kan yaadu barumsa isaanii irratti maatiin deeggarsa barbaadamuun kennuu fi amantii dubartoota irratti dhabuurraan kan ka'e baay'inaan dursanii heerumsiisuudhaan bakka isheen yaadde akka isheen hin geenye godhamaddu yeroo baay'ee.
Barattoon kun itti dabaluun barnoonni furtuu jireenya dhala namaatii jechuun shamarran carraa barnootaa argachuuf itti fufiinsaan barachuu irratti dhiibbaan jiru milkaa'ina ijoollee durbaatiif gufu guddaadha jetti.
Dubartiin yoo barattee haatiin baratteedha. Yoo dubartiin barattee biyya guddisuu dandeessi. Sammuun ishee sirriitti yoo hojjete biyyaafis uummataafis bu'aa isheen buustu guddaadha. Akkuma baay'ina uummataatti dubartii yoo barattee hawaasa biyya sana keessaa jiru barate garuu dhiibbaan ishee irra ga'anii karaa garaagaraatiin potenshaalii ishee baastee akka isheen hin fayyadamne. Bartee garaagaraa kan duubatti hafaa ta'anii akka isheen barumsa ishee barattee iddoo guddaan geenyeef ishee danquu jechuudha.
Barattuu Sootalee Saamu'eel barattuu kutaa jaaffaati. Shamarran barnootaan akka milkaa'aniif deeggarsi maatii murteessaadha jette.
Katamoota Itoophiyaa badaan qaroo murteessa. Maatiin dubartoonni barachuun isaanirra jiran jedhanii danda'u yookaan mootummaa isaan dhaqaniyyuu ganama amma sa'aatii sadiitti fa'a hojii mana keessaa hojjechiisuu ni danda'u. Akkas gochuusuu danda'anii jiranii mana barumsaa immoo gaafa dhaqanii fi wantoota babarbaadan fa'a maatiin isaaniif kennuu dhiisuu danda'u. Mana barumsaa keessatti immoo kutaa keessatti atteenshinii isaanii fi kennamuun irra jiru argachuu dhiisuu danda'u.
Keessuma bara kana shamarran hedduun sababa weerara COVID-19 waliin walqabatee rakkoollee akka humnaan gudeeddii umurii malee heerumuu ulfa hin barbaachisneef saaxilamuu dabalatee hojii humna isaaniitiin ol dalaguudhaan maatiif akka madda galiitti tajaajiluun rakkoo cimaa yeroo ammaan kana qaqqabaa jiru ta'uusaa ibsu Dr. Firiyoot. Rakkoo roga maraan ijoollee durbaa mudatuuf fala dha'uudhaaf shamarran ofii isaaniitiif carraaquu maatiif hawaasni immoo walqixxummaan shamarranii akka jiraatuuf loogii dhiisuun dhimmoota ijoodha jechuun hubachiisan Dr. Firiyoot.
Hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u uumuun qaba. Kana jechuun rakkoo shamarran dhaga'u sana hubatee rakkoo midhaan koorniyaa shamarran irratti geessisu hubatee shamarran gargaaru uumamuu qaba dhiyaata. hawasa keessatti yoo sagaleen shamarranii iddootti dhagaame yoo ta'e hawaasni suni gurumaa guutuutti mirga isaanii falmatan yoo jiraate, iddootti mirgi isaanii eegamu yoo jiraate, kanaachiin hawaasa mirgi isaanii keessatti eegamu yoo jiraate, shamarran nuti har'a guddisnu, shamarran nuti har'a empower goonu, shamarran nuti har'a barsiisnu, shamarran boonu biyya kana bulchuu danda'an, biyya kana balaa adda addaa irraatii baraaruu danda'an uummachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu uummanni kanaachiin hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u warra dhiiraaf qixa uummata isaan saksesfuul hin taane hin jiru jechaadha.
Shamarri tokko kallattii kamiiniyyuu yoo milkoofte maatii guutuun milkaa'e jechuudha kan jedhan namoonni yaada isaanii nuuf qoodan, maatii irraa eegalee qaamni kamiyyuu shamara cimsuudhaaf tattaafachuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Viyoosan Oromoo jaqasuun jirtan. Amerikaa kutaa South Dakota quftuma abbooti lafa warri indii kadurii keessa jirani Life on Pine Ridge Reservation jiran keessatti jireenni akka malee hamaa, jireenni balaa qabu. Ijoollee dhiiraatii fi ijoolleen dubra jireenni addoo qabu hama keessa jiran. Taatullee gochii Dakota quftuma sun keessa jirani ijoollee lafa dhufanii abdii ta'utti jiran. Viktooriya Kupchungitti nu erge tujubeennutti.
Agency for Bulletin Say Agent United States keessa hawaasa hiyyeeyyii bakka Pine Ridge jedhu kutaa South Dakota keessa jiraatu. Patients umriin ishee waggaa 10 yeroo hedduu maatii ishee waliin waan hin jiraanneef jireenya ishee irraa hedduu firoottansee biratti dabarsite.
I'm mostly going to my grandma's. She took care of me for 2 years. Here go, you can have the puppy back.
Yeroo hedduu gara akkoo koon dhaqa waggaa 2 na gargaarte. Isa dura eessuma kootu na gargaaraa ture. Inni immoo ni du'e. Mana barnootaa Red Cloth jedhu cinatti awwaalame. Yeroo tokko tokko bakka sana dhaqee ni ilaala. Nan gadda waan ta'eef yeroo hedduu hin dhaqu jette. Akaakayyuun patients baatilee hedduudhaaf hojiituun argatin turan. Hoo'a ibsaarraa maddu argachuun qaalii waan ta'eef qoraan bobeeffatu. Aniif patients jedhan akaakayyuunsee dhaloota arfaffaadha. Patients gara akaakayyuu ishee ilaalaa an dubartii lakkootaati miti jette gaafatte. Nuti asitti baandii Oglaalaa Lakota jedhamu qabna. Sababa dirqisiisamuun kabirootti makamneef eenyummaan keenya badee jedhan. Gosi Lakota jedhamu gafarsa adamsuun beekama. Dirreewwan sanarra waggoota kumaan lakkaa'amaniif asiif achi deemaa jiraatan. Xumura jaarraa 19ffaatti qabe hanga walakkeessa jaarraa 20ffaatti gosoonni kun jiraattota naannoo waliin akka wal makaniif poolisiin federaalaa Yuunaayitid Isteetsi isaan dirqisiise. Ijoollee gosoota laakotaaf gosoota kanneen biroo mana isaaniitti akka ba'an poolisiin dirqisiise. Akkasumas sirna aadaa isaanii akka hin geggeeffanneef afaan dhaloota isaanii akka hin dubbanne dhorke. Qonnaa irratti bobba'anii bakka qabatanii jiran akka jiraatan dirqisiifaman. Lammiiwwan Ameerikaa duraanii bakka Riij jedhamu keessa jiraatan kun mirga hanga tokko argataniiru. Garuu hedduun ammayyuu jireenya hamtuu ta'e sana keessa jiraachuu filatu. Bakki Pine Ridge jedhamu kun akkaataan teessuma isaa moggaatti ba'ee kan jiruuf qabeenyaan jirus hagas waan hin taaneef yakki bakka itti heddummaatu. Hojii dhabiinsi dhibbarraa harka 80. Daawaa sammuu adoochuuf dhugaatiin alkoolii, ijoolleen durbaa achi buuteen dhabamuuf humnoonni nagaa eegsisan bakka sanaa dhabamuun qaamuma jireenya isaaniiti. Dubartoonni gosa laakotaa haalli isaa hamtuu ta'uyyuu egeree isaaniif murteeffataniiru. Walii walii keenya gargaaruu qabna intalootaaf egeree keenyaafi jedhu. Kanaaf sagantaa Imaajin jedhutu hundeeffame. Intaloonni keenya ofii isaaniin akka boonan, akkamiin qulqullina isaanii akka eeggatan hubachiisuuf gargaara sagantaan kun jedhan. Sagantaan kun dhalattoonni naannoo ijoolleen durbaa ennaa ga'eessota ta'an hawaasa ofii uummachuudhaaf bakka isaan itti torbalitti dhaqanii bashannanan waa'ee rakkoo isaanii mari'ataniif carraa jiru barbaaduuf bakka mijataa uumuuf irratti hojjeta. Kelly Holman, daayirektara sagantaa Imaajin jedhu kanaati.
With the historical oppression that Native American people have experienced here in the US, family structures are often broken down.
Ummanni dhaloota naannoo kana as United States keessatti hacuuccaa seena qabeessirra ga'een caasaan maatii yeroo hedduu ni diigama. Sababa kanaan dubartoonni ulfaanii manneen barnootaa addaan kutuuf dirqamu. Itti gaafatamni maatiis dhiirota caalaa isaan irratti kufaa jedhan. Sagantaan akkasii ijoollee durbaa kan akka peeshensiif abjuun isaanii akka dhugoomuuf gargaara. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tarratan humna gajenne nage soraa lafeeti.